Siwmai, ydych chi'n gwrando ar Pigion, podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Thomas Moore sydw i, ac i ddechrau'r wythnos yma, hanes anhygoel ac emosiynol Geraint Wyn Jones gafodd ei fabwysiadu yn 6 mis oed o Fanceinion a chael ei fagu ym Methesda, Gwynedd. A Thaled Hughes draw ato am sgwrs, a dyma Geraint yn sôn am yr adeg pan ddathau i gyswllt gyda'i deulu biolegol am y tro cyntaf.
Mae'r lot o wybodaeth gen ti. Mae gwasanaeth, mae bwysiadu Gogledd Cymru. Dwi'n gwybod bod yna ddynas yr enw Jackie wedi helpu chdi lot. Jackie wedi helpu. A mi wyt ti'n dod i gyswll a dy chwaer fenga, a mae yna rhywbeth trist yn yr amseru rwan, Ger?
Oes, y ffynol. Dwi'n meddwl oedd i ryw dridiau ar ôl i'n angladd yn hadu pan na llythyr o Jackie gyrraedd yn chwaer fach. Felly, to, oedd ein good news and bad news i gyd ar yr un diwrnod i fi efo Jackie, fod yn onast, nath i ddeud, o, da ni di ffeindio brodyr, chwiorydd, aunties, uncles, ond da ni di cael y bit o stori fod y dad i di marw mis Mawrth blwyddyn yma oedd hyn, ti'n fo. So, oedden, o'n i dipi bach yn cicio'n hyn, i ysgobanol 6 mis, blwyddyn. Ond, fel mae Daniel yn deud, y chwaer bach, one door closes, another door opens. Ac oedd hi'n teimlo'n falch uffernol fod wedi contactio hi ac oedd hi'n meddwl oedd o just yr amser iawn i godi'r teulu mewn ffordd gwahanol. Mae yna lot ohonyn nhw, efo mam gwahanol, ond maen nhw gyd yn dal yn deulu, maen nhw gyd mewn contact.
Hanes Geraint a Daniel yn fyna'n dod o hyd i'w deulu biolegol. Anne Ellis, prif weithredwr y Mof Grŵp, sef cwmni sy'n gweithio mewn nifer fawr o wledydd ar draws y byd, oedd gwestai Betty George. Mae ganddi 4 cartre ar Ynys Cyprus, yn Rhufain, yn Dubai ac yn Miami, ond cafodd Anne ei magu y Merain, Sir Ddinbych, sef cartref uchelwraig o'r unfed ganrif ar 15, Catrin o Ferain.
So, o'n i'n lwcus iawn cael tyfu fyny mewn tŷ mor hardd ac yn ganol y wlad. Ges i blentyndod hapus iawn.
A meddwl amdani hi yn un o bobl cyfoethoca Pryden yn tyfu ar y bryd.
Ia, achos oedd hi wedi priodi 4 dyn gŵr a wedyn bob tro oedd hi'n priodi oedd hi'n gwneud cytundeb efo nhw. Felly oedd hi'n cael y tir ar ôl iddyn nhw farw. Dwi'n meddwl dyna sydd ar fod ddigwydd.
Ie, a hynny yw, oedd hi'n gwneud y pre-nuptials ma.
Oedd. Siŵr na hi felly oedd y rhai gyntaf i wneud fath beth.
Siŵr o fod, ie. Yeah. A teulu o ffermwyr felly, eich chi'n perthyn iddo.
Yeah.
Ac eich chi bob amser yn gweud bod eich chi wedi cael eich ysbrydoli gan fenywod cryf o deuluoedd oedd yn ffermio, ie? Yeah?
Do, er enghraifft, fy nain, oedd hi'n rhai cryf iawn, achos pan oedd hi'n 32, gath hi gŵr hi TB, tuberculosis, a fi oedd o farw, a'r ferch yn 40, yr unig un peth i gwydydd i hi. Felly, gath hi gadael efo dad, nhad i, yn rhedeg y ffarm. Hefo help y gweithwyr oedd yna wrth gwrs a brawd yng Nghyfres. Felly oedd hi'n rhai cryf iawn.
Ychydig o hanes tair merch arbennig yn fyna, Anne Ellis, ei nain a Catrin o Ferain. Roedd hi'n wythnos ymwybyddiaeth meigrin wythnos diwetha ac ar gwneud bywyd yn haws roedd gan Hannah Hopwood raglen arbennig yn edrych ar feigrin neu meigrin sy'n effeithio ar un ym mhob 7 person. Ei gwestai arbennig oedd Dr Anna McLean. Mi roedd rhaid i Dr Anna ymddeol yn gynnar o'i swydd fel meddyg teulu oherwydd meigrin cronig. Ac erbyn hyn, mae hi'n weithgar yn codi ymwybyddiaeth o'r cyflwr.
Fel lot o bobl sydd ddechrau gyda episodic migraine pan maen nhw'n 10 ar 10, nath yn fam oedd yn GP, ffonio ffrind oedd yn neurologist, a hwn wedi dod i'r di achos o'n i ddim yn gallu sefyll, a fe'n gweud o, yes, she's got migraine, na fel ddechreuo fe. So ti'n ymlaen wedyn, o'n i'n 43, 44, ac o'n i dal ddim wedi mynd ar unrhyw beth o ti'n cymryd yn ddyddiol, ti'n meddwl preventatives, achos o'n nhw ddim yn wael o gwbl. A wedyn o'n i yn y surgery, o'n i'n GP, ac o'n i'n tri esbonio i rywun beth oedd cael smir a ffeilus i esbonio ffeilus i gael y geiri allan ath yn ochr chweithi'r gorfus i fi fynd adre a ges i'r migraine mwyaf, ond beth y gwyddoedd wedyn oedd nes i ddim dod allan o'r migraine am bedair mis. Hyd yn oed fel GP oedd yn cael migraine, ond i'r iod wedi dod ar draws chronic migraine. Ond diolch i'r nefoedd, rili, really, nes i darganfod dyn yn Llundain o'r enw Professor Peter Goldsby sydd yn fyd enwog erbyn hyn. A wedi si, what's wrong with me? Erbyn hyn, o'n i'n convinced bod pawb yn meddwl bod fi'n cael rhyw fath o nervous breakdown. A nath e weid, my dear, you've got chronic migraine with aura and this disease wrecks people's lives. Mae my ear wedi ennill the Brain Prize, ti'n bod gyda tri dyn arall, ei waith e gyda'r chwestrelliad newydd, y CGRP blockers, ti'n bod yr cyffur newydd sydd allan nawr. Ond na beth wedodd e, a fi'n cofio fe'n gweud, it'll be very unlikely that you will ever get back to work, a mae popeth na fe wedi gweud, wedi dod yn wir. Ond nes i ar bob cyffur gwahanol sydd ar gael, a ddim just cyffuriau, ond acupuncture, reflexology, popeth alternative, transcranial magnetic, stimulators, ti'n mynd i zapo am henni. So mae wedi bod yn siwrna rili, rili anodd.
Dr Anna McLean oedd hwnna yn sôn am ei phrofiadau ofnadwy o fod â meigrin cronic. Pensa'r niaeth oedd pwnc y rhaglen archif cofio gyda John Hardy Brynhawn Sul. Roedd gwreiddiau'r pensa'r enwog Frank Lloyd Wright yng Nghymru. Cafodd ei fam ei geni ar fferm yn Llandysul ac enw ei gartref yn America oedd Taliesin. Mi fiodd Ian Michael Jones yn rhoi ychydig o hanes y pensaer i ni.
Dwi'n meddwl fod yn un o'r penseiri ac un o'r bobl mwyaf gwefreiddiol ac ysbrydol, trawiadol, buthgofiadwy. A dwi'n siŵr nid yn unig am ei adeiladau, ond am ei fywyd ei hunan. Mae'n andros o stori ac mae'r adeiladau tai yn bennaf mae wedi gadael ar iolo yn ymlaeth â'r rhagorau yn y byd, dwi'n meddwl.
Ydy, mae yna un tŷ yn arbennig a dy hoff dŷ di ydy hwnnw, yr un grath o'i ddylunio. Ian, gei di ddeud wrth bawb pa dŷ ydy hwnnw?
Wel, mae'n anodd dewis un.
O, ond... sori, o'n i'n meddwl bod gen ti un ffefryn.
Wel, oes mae yna, ond dylswn i ddeud, wrth wneud y rhaglen yma, oedd pob un yn ffefryn yn ei dro felly, oedd yn ei fynd ar draws America felly. Ond wrth edrych nôl, mae yna un a mae wedi cael ei alw y tŷ gorau. Erioed, neu tŷ gorau'r 20fed ganrif, sef Falling Water. Mae'r tŷ yn canol nunlle mae gwirionedd, mae mewn coedwig, a dwi'n meddwl 500 erw sy'n perthyn i'r tŷ yn Pennsylvania. A peth anhygol am y tŷ ydy fod o'n hofran fel petai, uwchben rhaeadr. Mae wedi cael ei adeiladu fel petai fod o'n fflio, fod o'n hofran uwchben y dŵr. Pan dach chi weld o'n y tro cyntaf, mae'n edrych fel hyd a lledrith. Dach chi'n meddwl, sut yn y byd mae hyn yn digwydd? a pam yn y byd mae rhywun wedi'i wneud o? Ond o'n i'n chwerthin wrth i weld o, nid oherwydd fod yn ddoniol, ond oherwydd ddim mor anodd credu bod y peth yma yn rhywbeth go iawn.
Wel, mae'n swnio'n dianhygol, yn dwi. Hofran uwchben rhaeadr. Mae David Morris Jones, sy'n ffermio yn ardal Pont-erwyd, Ceredigion, ac Iwan Lod, sy'n hanesydd diwydiannol, yn crwydro mynyddoedd y Cambria ar ei beics, gan roi cipolwg ar hanes a thirwedd yr ardal. Iwan sy'n dweud lle yn union oedden nhw y diwrnod o'r blaen.
Mwyngloddiau aer dolau coffi. Yr unig weithfeidd aer rhyfeinig ym Mhrydain.
O, reit. Cyn beth, rydw i ddim dod ganfod aer yn yma'n arall.
Wel, hyd am wni.
Hyd yn i'n gwybod arnyn nhw. Mae'n tegwch beth i'n gwybod eitha lot o fy ngloddio, felly fi'n gymryd aer di yna.
Wel, mae llawer o lefydd, wel, na gosach at y ni, o gwmpas Cwmystwyth, Talabont, Pont-erwyd, Cwmreidol, lle mae gweithfeidd rhyfeinig yn bendant wedi cymryd lle, ond jyst haearn, plwm, mae falle copr. Oedd yr unig fwyna oedd yn cael ei achdynnu yma na.
Ond mae yna rhywfaint o brawf bod na fwyngloddio cyn rhyfeinig, mae hefyd yn does, dros gyfnod yr oes efydd, felly talaeth y sailwri, y Cymru oedd yma ymhell cyn y cyfnod rhyfeinig, nhw oedd yn mwyngloddio yma. Mae'n credu bod yn gweithio lot am ansawdd yr air, a falle am ansawdd gwaith y daleth yna, bod y rhyfeiniad mwy na lai wedi cyrraedd ym Mhrydain, a wedyn just... wedi marchon syth i ddol y coffi, wedi sefydlu cair, a wedi dechrau cymryd yr air yna, nyn nhw.
Felly chwaraeodd mynyddoedd y Cymru a rôl, wel, pwysig iawn mewn agor lan y trefnidiaeth yna a'r diwydiant cynnar yna yn ystod yr oes efydd lan at yr oes Rhyfeinig. yr enw go iawn ar waith dolau colli yn ystod y cyfnod diwydiannol oedd Roman Deep Mine. Ac 1938, rhywbeth fel yna, ceodd e yn y pen draw, ynddo fe, ar y diwedd.
David Morris Jones ac Iwan Lod oedd yr heina'n sôn am fwy'n gloddiau air dolau colli. Mae gwyl fwyd a diod flynyddol yr Alban yn cael ei chynnal ar hyn o bryd. Mae Marian Evans yn byw yn Lossiemouth, tref glan y môr rhwng Inverness ac Aberdeen, a byddodd Marian yn sôn am frecwas traddodiadol yr Alban ar bore cothi.
Mae yna rotiwn peth ar enw butteries, neu Aberdeen Rowy.
A beth yw hyn te?
Rhywbeth rhwng rôl a croissant. Yr un ansawdd a croissant, ond siap rôl flat. A hanes hwn yw fydda i'r morwyr pysgota fydda mynd allan ar y cychod ond beth efnos, tair wythnos, fysa baran yn para ddigon hir. Felly, ddethon nhw gynnyrchu batteries, maen nhw'n llawn o saim ynddo, achos cwbl ydyn nhw ydy pastry, menyn a lard. Wedi'r hoed un ar ôl llall mewn layers a'i cwcio. Felly maen nhw'n cadw'n llawer hirach na bara. A illa am beth efnos neu fwy, a maen nhw hefyd yn llawn olew, dydyn, llawn calories i pobol allan ar y môr. Wedyn, hynny, sa ni yn cael nhw i frecwa, swn ni'n cnesu nhw o dan y gril, a swn ni'n jyst rhaid chydig bach o marmolet efo nhw, swn mynd yn neis efo'r halan ar saim. Dwi'n fod i sôn am saim. Ydy'n iawn i sôn am saim?
Wel, oeddi. Ni wedi wneud yn barod. A'r peth yw, os ych chi'n cael un o'r rhain, roeddwch chi'n iawn, a mae oriau wedyn yn dyfen ar peth. Mi'n cofio mam yn gweud, wel, mae'n gi yn gweud, dim ond un, erchwyn o'n nhw'n gweud, ych chi fod i gael, naillai just y menyn, neu'r caws, neu'r llath, ych chi'n fod i gael popeth da'i gilydd. A dyna lle ni'n mynd yn, wel... Oedd hi ar y llwybr cil mewn ffordd.
Ie, yeah, nawn ni'n sôn am y llwybr cil.
Da.
A dyna ni ym wrthos yma. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r podlediad yma a'i fod wedi bod yn ddefnyddiol ac yn ddifyr i chi. Mae tudalen eirfa arbennig yn cyd-fynd ar podlediad yma i'w chael ar bbc.co.uk/Radio Cymru a chlicio ar pigion. Cofiwch, cadwch yn saff a welai chi'n fuan.